Hayi ngiyahamba. Hayi ngiyahamba 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 ngiyahamba. Hayi ngiyahamba bo. Ngiyahamba ngasekhaya. Labantu ngiyabazi mina ngikhule nabo akubona labo. Laba sebehlula ukuhlukanisa phakathi kokubi nokuhle. Banokuthenga amabhodlela abizayo ngobusuku bavuke bahlobise ngawo ngakusasa. Lokho kuba ufakazi bokuthi amaphutha abawenze ngobumnyama abawaboni noma sekukhanya. Hayi ngiyahamba. Hayi ngiyahamba ngiyahamba. Awe hayi ngiyahamba mina. Lawa esifazane wayesibuko sendawo mabesho mama. Namhlanje ucula ungangi umhlabelelo kaDelilah. Akazenzanga ke nokho wenziwa izinto zomhlaba. Umntombi bakhe ayesevikela iminyaka engamashumi amabili bathathwa ngosuku nalapho kungavunyelwa nanga. Umbuzo usuthi siyini ke isabelo sempilo uma igugu leminyaka uzophucwa lona ngenkanuko nje yesikhashana. Hayi ngiyahamba. Hayi ngiyahamba 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 mina. Ngiyahamba ngasekhaya. Ngibona iy'nkophe nenzipho kodade zibaluleke okudlula iy'ngane zabo. Ubuginqiginqi seqida umbumihla namalanga kunentombazane ebangwayo. Uma uthando luyingxenye yokuphila pho kungani kumele kube khona abafayo. Wayeshaya amakhanda lo esikoleni. Ey, ngoba nale ungeyafikayo. Zithule iphathi mandla ngoba ikude ney'ngane zabo. Ingakho kulula kwabe ukufika ukuthi bafike benze abakuthandayo. Uma ngase kube khona ingane yamongamela ebhemi iwungu ngabonayo ngakhona okwenzekayo. We hayi ngiyahamba ngiyahamba. Ngiyahamba mina ngasekhaya. Wathi phosa amehlo ngaphesheya uzobona amalimi. Kwesokhohlo uzoqaphela owesifazane ome buqamama ogqoke ezimnyama. Usabathe uyalilayitha ikhandlela ilanga liyanqaba, uyalilayitha ikhandlela ilanga liyanqaba, uyalilayitha ikhandlela ilanga liyanqaba. Uzilela indoda yabulawo yena ngoba efuna iy'mali. Ungasikhohlisa thina kanti phela uNkulunkulu ngeke umqambele amanga. Buza uJesu ngoJudas. Buza uShaka ngoDingani. Ukuthemba umuntu akukaze kwaba yicebo elihle ngisho emadala aJudeni. Nawe ngiyakubona uphilile kahle emoyeni. Abantu abakulahlile wena owawenza iphutho lokuyitshela ukuthi banawe kwasekuqaleni. Engazi ukuthi ubungatshela nalabo besifazane abashiya amadoda ngoba bethi bakhathele bona. Ubatshela ukuthi kungcono la abakhona kunalabo abafuna ukuya khona. Ziyathuthi imbila iholwa emhlophe phambili laba libhekise khona. Ababuze bazobatshela abaphuma khona. Batshela ukuthi thina sonke samadoda siyafana. Sonke siyahala. Ukuthi siyakwazi ukukufihla lokho masisanda kuthandana. Kodwa futhi siyakwazi ukushintsha amathole wesifazane obona ikusasa kuwena kusayinamhlanje. Ufuna indoda engenamaphutha ke? We hayi akayaki. Kungcono la ukho nokunala ufuna ukuya khona. Ziyathuthi imbila iholwa emhlophe phambili la ulibhekise khona. Buza bazokutshela abaphuma khona. Into yangixoshanga sekhaya ke mina. Ile inkondlo benginokuyibhala zinokungibela igodi ngisaphila. Osekungishayisa ngovalo ukuthi niyofakaza nithini ngosuku lami lokugcina. Ningangincomi mina mangifa. Imbhalo yami nishaya indiva ngesikhathi nginichathazela ukuphila ezami iy'nsuku iy'ncipha. Nikhetha ungahlulela ngebe ngikugqokile nakhohlwa benganisiza. Bathi mncedi sebenzisana amathalente eni ngendlela efanele. Niyiy'mpendulo zemithandazo yeminyaka yabazali bene sebekhale kwanele. Lo mfethu ubedlala ibhola elinenkosi phakathi. Namhlanje uma kuxoxela ngamathuba awayekile uchazaza khali. Ey'ntweni zonke bengayishintsha ngempilo yakhe yena ukhetha ukushintsha amantombazane. Ukhothi wakhe wayemtshela ukuthi angavumi ukuhlula omunye umfana. Namhlanje ekhaya unokuvukwa isilwane uma ngabe ingane zakubo iphumelela kuqala. Kwesinye isikhathi sinokubhidliza noma sithi siyakha. Nawe yekukhala. Akulula kodwa zama ontanga yakho bayazama. Yenza. Inkinga yakho ukhuluma kakhulu ungakenzi kanti phela kuthina sonke sifuna ukukubona uphumelela. Nawe kolalele. Kungcono la ukho kunalawo ufuna ukuya khona. Ziyathuthi imbila ziholwa emhlophe phambili la ulibhekise khona. Buza bazokutshela sebephuma khona. Umncane.